kun radio sagale americati radio sagale america witata kabega jmatat galgale keisa sala mawalekka jal kabega sasaditti meter bandi kuda sagal digdemi lemaf digdemi shenrat washington dc ra kadabarsu saganta fan romo amajer kaba fagof dioda radio satellite nail sati internet in kanen saganta kenyordo fajirtan dagge fato tagenjal tamwakamoltan kiptata dole safur barakumalamaf 17 kalakops etiopia timmo wotabaji digdemi torba barakumalamaf sagal kesumesan kesanra anina modanditi
kana dudubisu antujube horati gumin commissioner gamta africa finfinne kesatigege famature har tumrame
lakkoobsi baqattoota mediteraaniyaan qaxxaamuruudhaan daangaa seenaa jiranii garmalee dabaluusaa gamtaa awurooppaarraas gargaarsa kan barbaaddu ta'uu xaaliyaaniin gaafattee jirti. Gabaasaa keenya oduu keessaati. Har'a Ameerikaa keessatti ayyaana waggaa Independence Day yookaan guyyaa walabummaa jedhamutu ayyaaneffamee oole. Oduudhaa booda bal'inaan itti deebina. Qophiin waa'ee uummata Oromoo har'aa immoo sagantaa televiziyoonaa afaan Oromootiin Keeniyaa irraa tamsaasamaa jirutti fuuleffata. Maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya. Amma oduudhaaf gara tujubeettaa deebinu.
Kan wixata darbee qabee Finfinneetti geggeessamaa ture gumiin hoogganoota koomishina gamtaa Afrikaa 29ffaan har'a xumuramee jira. Qiyyaafata gumii kanaa ijoon dargaggoota irratti investii gochuu kan jedhu dabalate dhimmooti yeroo kan akka dhimma Sudaan Kibbaa, Somaaliyaa, Rippaabilikii Afrikaa Waaltaa, Falmii Jibuutii fi Eertiraa gidduu jiru biyya shoror keessummaan keessa jiru haala maalii keessa ilaalchise waliigaltee nageenyaa hojiitti hiikuu irratti rakkoo uumame ilaalchise durataan komishinichaa Faakii Musaa haasaa dhageessaniiru. Gara Eertiraaf Jibuutii dhumnootiin nageessisan akka bobba'an yaada igaadhee gamtaan Afrikaa attamiin akka ilaalu yaadi ifaa ta'e kennameen jiru. Gumii hoogganoota kanaa cinatti ministeeronni dhimmootii alaa igaadii wal ga'uudhaan humnoonni naga eegumsaa Jibuutii fi Eertiraa gidduu muddama jiru qabbaneessuuf akka hojjetan gaaffii Jibuutiin dhiyeessite deeggaruudhaan marii geggeessaniiru. Gumiin hoogganoota komishinichaa mata duree kanarratti illee mari'ateera. Xumura gumii kanarratti ibsa kan kennan durataan komishina gamtaa Afrikaa Musaa Faakii komishina isaanii kan nagaaf nageenyaa gara Eertiraatti kan ergan ta'uu beeksisaniiru. Lakkoobsi kooluu galtoota handaara galaana Sheegaanii walakkeessa waggaa kanaarra kan bara 2016 dhibba irraa harka 20 ol guddachuu xaaliyaaniin beeksiftee jirti. Aangawoonni ministirii dhimma biyya keessaa kan Room akka jedhanitti hanga wixata darbeetti kooluu galtoonni 1,085,183 karaa galaana Mediteraaniyaan gamas kaseenan yoo ta'u bara 2016 yeroo wal fakkaatu kanneen 14,000 ol ta'antu gamas seenan. Gabaasaa Richard Green namoo dhiyeessa.
Godaantonni biyyattii seenan irra hedduun isaanii kanneen waardiyyoota imala galaanarraa to'ataniif dooniilee kabiroodhaan bidiruulee isaanii bishaaniin nyaataman keessaa baraaramanii Afrikaa gama kaabaarraa ka'uudhaan utuu gara sanatti malanii bara kana qofa baqattoota 2,000 dhume. Utuu lakkoofsi waliigalaan beekamiin durallee pirezidaantiin xaaliyaanii Paawuloo Jentilooni akka gamtaan Awurooppaa baqattoota hedduu gara biyya isaaniitti yaa'aa jiran kana ilaalchisee gargaarsa isaaniif gumaachuu gaafatanii jiran.
L'Italia intera è mobilitata per far fronte ai flussi migratori nella rotta del Mediterraneo centrale.
Xaaliyaaniin guutummaatti waa'ee baqattoota giddu galeessa Mediteraaniyaan keessaa yaa'aa jiran kanaatti furmaata barbaaduudhaaf kaatee jirti. Gamtaan Awurooppaa qajeelfamoota isaa, seenaa isaaf, qaroomina isaaf amanamaa ta'uu yoo fedhe akka dhimma kanatti hirmaatu gaafanna. Godaansi gara keenyatti yaa'u kun akka booda waan humnaa oliin taane xaaliyaaniin gargaarsa barbaaddi. Rakkoolee agammaatti jiru hawaasni keenya akkaataa fakkeenya gaarii ta'uun gara laafina namoomaaf simannaa gaariidhaan deebii kennee jedhan. Torban dabre keessa xaaliyaanii yabalawwan yookaan markabawwan godaantota baraaraman fe'atanitti dhufanitti ulaawwan ishee cufuuf akeekkachiistee turte. Akka yabalawwan yookaan markabawwan sun gara biyyoota Mediteraaniyaan kabirootti deeman gochuuf tarkaanfii kana fudhachuuf kan akeekkachiiste xaaliyaaniin akka biyyoonni kaan baqattoota sana simatanis kadhataa jirti. Haa ta'u malee kaleessuma kanallee baqattoonni dhorkaa tokko malee xaaliyaanii seenaa turan. Faransaay, Jarmanii fi koomishinarri dhimma godaantotaa kan gamtaa Awurooppaa godaantota gara xaaliyaanitti yaa'aa jiran kana simachuu laalchise akka xaaliyaanii gargaaran dubbatanii turan. Garuu jechi isaanii iyyannaa pirezidaantiin xaaliyaanii dhiyeessan sara wajjin walqabachuuf dhiisuusaa waan dubbatan hin jiru.
Jaarmeen gargaarsa daa'immanii UNICEF Yemen, Somaaliyaaf Sudaan kibbaa keessaa daa'imman afaan du'aa jiraachuu akeekkachiiseera. Biyyoota kana keessatti hanqina nyaata madaalawaan lakkoofsi daa'imman dararamanii guyyaa guyyaatti dabalaa adeemullee akeekkachiiseera. UNICEF biyyoota weerara kooleeraan dhahaman keessaa daa'imman miliyoona 4 qabxii 7 beelaan dararamaa jiraachuu ibsee jira jechuudhaan dubbiimaan jaarmichaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Sudaan kibbaa keessumaa ministeerri eegumsa fayyaa biyyattii daa'imman 20,000 ta'an hanqisaaf garaa kaasaa ariifachiisaan qabamuu isaaniif hanga ammaatti daa'imman 400 du'uu akeekkachiisee jira. Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kooriyaan kaabaa akeekkachiisii sadarkaa addunyaarra deddeebi'uun kennamus misaayila lafa fagoo furguggifamu gadhiiftee jirti. Kunis tattaaffii Pyongyang meeshaa niwukilaaraa oomishuuf qabduuf injifannoo barbaachisaadha jettee jirti. Misaayilli sun kan furguggifame buufata xayyaara daangaa chaayinaa kaaba gama baha bakka Kooriyaa kaabaa waliin wal daangessurraa yoo ta'u godina dinagdee addaa Jaappaan irraa ture. Yuunaayitid Isteetsi galaana chaayinaa gama kibbaa kan qabiyyee kooti jechuun falmiin irratti geggeessamaa jiru irraan kan ka'e baatilee ja'an darbanii as yeroo lammataaf gurmuu humna galaanaa bobbaasuu ishee pirezidaant Doonaald Tiraamp akeeka Beejiing irra dhiibbaa kaa'u qabaachuu isaanii mul'isa. Chaayinaanis gama isheen kanaaf qophee ta'uu xiinxaltoonni dubbataa jiran kurna darbee qabee naannoo galaana chaayinaa gama kibbaatti humna jabeeffachuun isheellee beekameera. Yuunaayitid Isteetsi tarkaanfii fudhattuuf biyyoota humni galaanaa chaayinaa babal'achuu morman biyyoota Eeshiyaa gama kibbaa bahaa waliin hariiroo dinagdee uumuudhaan deebii kenniti. Poolisiin qophee xumuree hiriirtonni mormiis Hamburg Jarmanii keessatti bakka tolfataa'innaa jiran kanatti pirezidaant Doonaald Tiraamp walga'ii biyyoota dinagdeen durooman addunyaa 20 ta'an irratti argamuuf gamasitti yeroo qajeelan haalli jiru salphaa ta'a jedhee kan tilmaamu hin jiru. Tiraampii fi chaansalariittiin Jarmanii Angelaa Merkel dhimmoota jijjiirama qilleensaaf daldalaa irratti walfalmii keessa jiru garuu tattaaffii shororkeessummaatti duuluu yaalii misaayila Kooriyaa kaabaa kaboodanaaf kan kana fakkaatan ilaalchisee walitti isaan fiduu mala oduu namaaf qabnu kanuma.
Kara gaajirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ameerikaanonni waggaa waggaatti gaafa adoolessa 4 guyyaa walabummaa yookaan Independence Day jechuudhaan ayyaaneffatu. Ayyaana waggaa biyyoolessaa waan ta'eef guyyaa kana namoonni hojiirraa boqonnaa argatu. Bakkawwan hedduutti ayyaaneffannaa uummataatu geggeessama. Alkan immoo xaaxee ibiddaa faayerwork jedhamutu samii guuta. Raadiyoo sagalee Ameerikaa irraa Araash Arab Asaari namoota ayyaaneffannaadhaaf as Waashingtan DC dirree mana maree Yuunaayitid Isteetsi fuuldura jiru irratti walga'an keessaa aga tokko asoobsistee jirti. Tigisti Gammeetuu dhiyeessa.
As magaala guddittii Ameerikaa Waashingtan DC keessatti bakka National Mall jedhamutu jira. Muuziyeemonni seenaa biyyattii calaqqisiisan manni maree Ameerikaa Kaapitool Hiiliin siidaa fi iddoowwan yaadannoo gootota pireezidaantota darbanii kan akka Abrahaam Liinkan fa'a baay'een bakka itti argamu naashinaal mooliin. Guyyaa dhaloota Ameerikaa adoolessa 4 naannoon kun ogguma waggaa danuu konkolaattonni irraa ittifamanii namni miilanitti yaa'a. Waan laallaman baay'eetu jira. San keessa immoo guddichi keessumattuu oggaa galgalaa'e ol hoolaalan samii keessa jira. Xaaxee ibiddaa jette intalli xinnoon yeroo sirnichi itti jalqabamu hawwiidhaan eeggachaa jirtu. Akkuma ayyaana masqalaa daamotiin bahee alli galgala keessa ifusan gaafa guyyaa dhaloota Ameerikaa kana as Yuunaayitid Isteetsi keessatti xaaxeen ibiddaa qophaa'ee samii ibsa. Bara Yuunaayitid Isteetsi biyya Ingilizii irraa walaba baatee birmadummaa ishii argatte lola keessa darbite san yaadachuudhaaf qophaa'a. Barana garuu sammuun lammiiwwan Ameerikaa baay'ee bulchiinsi pireezidaant Doonaald Tiraamp reefu ji'a jaha. Odoon guutiin dhimmoota siyaasatii fi adda addummaa biyyattii keessatti uumameen qabamee jira. Pireezidaantichi amala gogaa qaba. Yeroo ammaa kanatti paartii siyaasaa lamaan jechuunis Dimokiraatidhaa fi Rippaabilikaanii hedduutti nagaa uumuun hin danda'amne. yaada jedhu qabdi Marganyeelin jiraatan magaala New York tokko garu haala jiru ijabiraatin laala.
Trump is doing enough behind the scenes and getting things together and more people are I think starting to see positives that are happening and I hope that
Trump karaa keessaatiin waan gahaa ta'e hojjechaa jira. Waan baay'ee fooyyessaa jira. Akka yaada kiyyaatti guyyuma guyyaatti namoonni waan gaarii ta'aa jiru argaatii jiran. Kanaafuu waggoota muraasa keessatti lammiiwwan biyyanaa hundinuu tokko ta'u abdii jedhuun qaba.
Gama biraatiin godina New Jersey irraa Shekar Bochaan immoo hundeen yookaan immoo bu'urri Ameerikaa godhu ammallee haala gaarii keessa jiraa jedha.
I believe the principles of a free nation still holds good and
qajeelfamoota biyyu walabaa qabdu tokko laalchisee dhimmoonni jiran ammallee akkuma jiranitti jiru. Waa yaaddee karoorfattee abjuu kee bakkatti dhugoonfattu biyyi kun sanatu adda shii godha.
Ivo Atobe Virginia irraa waan biyyoota kaan jiru hoolaallee waan biyya keenya keessa jiru galateeffachuu dandeenya jechuudhaan fakkeenya kenna.
Look at the national opinion.
Yaada akka biyyoolessaatti amma jiru hoogamaa gamte namoonni baay'een karaan taane irra jirtii yaada jedhu qaban. Sun garuu amma waan biyyoota kaan jechuunis waan addunyaa irratti ta'aa jirutti gurra qabanitti. Oggas biyyi tun biyya gaarii ta'uun galaafii jechuudhaan. Hundaafuu dhugaan jiru egaa guyyaan dhaloota Ameerikaa adoolessi 4 ayyaana biyyoolessaa ta'uusaati. Waajiroota mootummaa dabalatee dhaabbileen baay'een har'a cufaa oolan Ameerikaatti. Har'a hojiin qabu. Kanaafan guyyaa dhaloota kana guyyaa gammachuu godhee fudhadha. Guyyaa tokko hojii maleen oola. Bashannanaatiin oola. Kanaafuu een nan kabaja. Kanaan jette jiraattotuma as Washington DC keessaa takka. Dargaggeessi reefu lafaa ol dhufu. An asuma Washington DC bakka ayyaanni kun itti kabajamutti argame an biraan.
Waa'ee Ameerikaa wanni hin beeku hin jiru. Waan an beeku tokko as dhufuu kiyyaan gammachuu qabaachuu kiyya. Nyaata mi'aawaa bakka miidhagaaf xaaxee ibiddaa nama hawwatu dabalatee waan gameessa baay'eetu jira.
Adoolessi 4 Yuunaayitid Isteetsi keessatti waan alatti kabajamu. Guyyaa keessa namoonni alaabaa Yuunaayitid Isteetsi qabatanii uffataa fi qoobii alaabaa ofirraa qabu baatanii qophiiwwan adda addaa karaa gurguddoo irratti godhaman kabajaati laalati oolan. Galgalas gara manaa galanii qiheetti alatti jechuudha. Foon waaddatii nyaata adda addaa walii hiraati dhugaatii waan biyyattii faarsu jechaa maatiidhaan walitti dhufanii hunda caalammoo xaaxee abiddaa asiifachii dhukaafamu laalati sagalee dhukaasa san dhaggeeffachaa faarsati guyyaa isaanii dabarsan.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:43 ta'ee jira. Washington DC tti immoo waaree booda 1:43 dhaggeeffattoota keenya qophii itti aanutti ce'u keenya dura wallee ayyaana walabummaa Ameerikaa kana wajjin wal qabate kan garee wallistootaa beekamuun OJs jedhaman beekaman duraan wallisan kanan isin affeera I love America jedha kuno. I was born here. gurmuu wallistoota Ameerikaa beekamoo OJS jedhaman wallee isaanii kanaaf guddaan galatoomsadhaa. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Daandii Bosontuu maqaa jedhuun sagantaan televiziyoonaa afaan Oromootiin biyya Keeniyaa Naayiroobii irraa STN yookaan immoo Star TV Network kan jedhamu irraa dabruutti jira. Waxabajjii bara 2016 jalqabee guyyaatti sagantaa sa'aatii tokkoof darbu sagantaan kun torban dhufu jalqabee immoo guyyaatti sa'aatii lamaaf akka dabruu jalqabu abdii qaban hojjetoonni sagantichaa. Sagantaa kana TV Facebookiin kan dabarsan ta'uun illee beekamee jira. Ijoollee Yuunivarsiitii Naayiroobiitti gaazexeessummaa baratanii eebbifamanii fi aadaaf jiruu jireenya uummata isaanii addunyaatti beeksisuuf fedha qabantu sagantaa kanarraa hojjetaa jira. Sagantaan kun Keeniyaa qofatu hin taane biyyoota Afrikaa gama bahaa keessatti illee ni tamsaasama. Gaazexeessota hojii kanatti hirmaatan keessaa Aslii Galgaloof Liiban Goolichaa Sora Naayiroobii irraa dubbisee jira. Gara saattan siin dabarsa.
Tole biyyaadha saniin jennaan foon daawwachuu jirtan cufaatti qoomiteen tajaajila bosontuu guyyaa irraatti. Maqaan keenya Liiban Goolichaati.
Suu daawwattoota furdattoota qoomiteen tajaajila bosontuu yooyyaa ammallee yooyyaa nagaaf jaalaltii sana dhaqqabduu filasan jirtan cufaatti maqaan keenya Aslii Galgalu.
Jechuu jirru warri daandii bosontuu ansoora haala keessa immoo daandiin bosontuummaanii maan hojjettii keenya keessatti nama gamitti daawwata televizyiinii irratti onlaayin yookaan ammoo intarneetii irratti nama gamitti daawwata sagantaa warri qaba maalfaa ittiin waan agam irraa barachuu jiran waan abbaatti abbaa afaan urgeessa nu daawwadhaan jalqasaa jechuu jiru warri daandii bosontuu. Mooyyalee fi lafteessan waan hedduu waan faarsanii ni jira. Guddoo sangalateeffadha Liiban.
Yaa.
Aslii.
Yee.
Qoomitan waan naa kennitaniif akka wal guddoo sangalateeffadha.
Galatoon soora yooyyaa.
Yooyyaa barta fayyaati.
Abballee yooyyaa.
Galatoo Liiban gaaf jalqabdan sun haayoon teessan maaf jalqabnaa jettan akka yaadi kun jalqabuuf iyyuu yaadi kun akkamiin isanii dhufe.
Daandii bosontuun. TV isaa televizyoonii jirti pirogiraamiin isaa televizyooniin hojjetu ka boorana ka daandii bosontuu suni wanni nu jalqabneef lafteen keessa gara keessuma laf keenyaata biyya keenyaatan keessatti akka jireenya jiruu warra illee laf dhaadha ka keenyaa kan keessa jirti qopheessinee fi warri akkam jira jireenya jiruu warra akkam deemu jirtiif la hedduu cufaa keessatti ibsinuuf kanaaf jalqabna.
Asli gamkan kee deebi'a. Daandiin bosontuun hara guddachuu jiru yookaan ammoo deema guddachuu jiru jechuunillee dandeettaa wanni bosona waan guddataati dura deemaati. Gaaf jalqabdan herregi keessan guddaa ammaan dhuguma kiliiban jedhee biidhaadhatan keessa yookaan ammoo noorzen keenya gama kaaba nama hedduu keessi qubataa waan aadaa irra qopheessitanii waan jiruu jireenya irra qopheessitanii akkamitti yaadu kun iyyuu sanii dhufe.
Horii bulee deebanii sora wanni daandii bosontuu jedhanii fi hin beekta gara keenya keenyaa kan televizyiiniin yookaan waan afaan Oromoo kan dabarsitu hin jirtu iyyuu sadhibiin. Bosontuun waan bosona yookaan waan guddachuu jira yookaan afaan keenan waan baaru jira jechuudha. Akkanaan hojaa daandii bosontuun sun televizyiin qaqqabata afaan keenyaa afaan keenya booranaatti dabarsu taate ibsa warra afaan keenya dubbatu jechuun waan hedduu guddoof deemu. Yahaan namni keenya bal'aan yookaan warri keenya afaan kaafan Oromoo kan dubbatu namni East Africa keessaa akka malee hedduu warri gaariileen afaan kan dubbata gabartiileen burjiileen saakuyyeleen afaan kan dubbatti akkanaan namni hedduun argee alcheefaa takka sana televizyiin sagartee 24 hours yookaan mataa 24 afaan keenan dubbachiif yookaan afaan keenan wadabarsiif banatanii fa'aa yaadi guddaan kan daandii bosontuun ila gurra warra keenya ka warra keenya ka horsiisa bulaa ka afaan keenya dubbatu fa'aa Oromoo cufaatu turaan wanni akkana hin jirtu keenya keessa maanta wanni cufii jijjiiramtee televizyiiniin hedduun afaan hedduu dubbachiisa afaan kee kuyuu jira afaan kee kaambaa jira afaan somalii jira baalloo gosa 42 ta keenya keessa jirtu adda addaan abbuu televizyiin afaan nufi qaba ammoo keenya duraan hin jirtu nafaas diqaa kan arganne naannooleen ammaanta itti gammadnee aadaa keenyaa fi waan.
Wanni gochiteen barachuu malti afaan keenyaan dubbachuu jirtan ta'ammata dabarsuu jirtan Qophiin teessan torbaanii maanfaa qabdan?
Torbaanis waan guddoon irra ibsinu waan aadaati. Ammoo afaan keenyaaleen afaan baduu jira gara keenya kanaatu jalaalte. Gosa hedduu waliin qubannaa, gosa hedduu loqodii akka akkaa wal keedduudee afaan keenyaaleen loqodii keenyaaleen qara. Warri keenya keessuma warri Nairobi jiru kun hedduun ilmaan isaa afaan keenya hin beeku. Kanaan waan yookaan masaan tokko kan qabnu kun ballisee waan hedduu nam qabsisee akkanaan biitiin karaa kana qajeelchaaleen waan aadaa. Diinilleen dhuftee namni abbuu diinii hedduu bulbabbadee waan aadaa haalli jedhanii akkanaan waan aadaallee dabarsina. Waan barannootallee hanguddo dabarsina. Maalinaan warra keenya qabsiisa bulaa kun namni hedduun ilmaan warra iskuulii hin geeffatu. Faayidaa barannootii qabu kan warra baraatika piroofeesar hanfaa gaffinnee faayidaa barannootaa kan namaa dabarsanii. Waan fayyaa namaa haalli marroo hedduu keessumaa warra ijaar keenya kaawwaa haalli. Warra gynecologistii meeshaan akka Nairobi hospital jatuulee hakana hanfa gaarsummeeni waan akkana hanka fayyaa hirnamaa babbaati. Haalleen waan mirga dubartootaati. Haalli guddoon bal'innee keessa himna warra dubartoota hakeenyaa hanka baratee fulaa akka akka gaarsummeeni waan warri barat nam keenka dubartoota yookaan nam keenka uwwaa dabarsaniif. Waan siyaasaa haalli guddoo irra ibsina siyaasaa keenyaa kana maantan keenyaa kisan beekaniif gannee huniin. Keessumaa jii kunis jiiga dhufu jii gugurdaa yookaan ija jajjaba akka siyaasaati. Amma kan waan siyaasa habiitii namni waan gosaatu cufedha yookaan waan deemutu cufedha armaa dhufanii dabarfatan filannoo qophaa'u jiranii.
Filannoo pirezidaantummaa
dabalanii. Akkanaan namni hedduun dhufee war dur deemu haana namni nafaatti targatee simuudhaanii fi gaaffii qaban gaafachuu danda'an maan hojjachuu fileetaa duraan maan nu qabatee waan akkana hafaa gaafatan.
Sana wanni gugurdoon isaan hojjatan.
Kaalee warkeen ka taalent qabu yookaan kennuumsu warqee na baakeen taalent jedhame kana hedduunis jirti ammoo namni hedduun hin beeku yookaan namni hedduun akka warri keenya keessa jirullee hagar hin beekani akkanaan warra haalli armaan gadhumnee biyya wal barsiifnee akka warri yate ijoollee didiqoo ka wal guddachuu jiru yookaan nama wal guddachuu jiru ka noorileen dhufee warra kana irra barate warbul karaa argate yookaan daandii argate.
Duraan feesbuukii irrallee ittiin dabarsitanii televizyiinii irrallee hin qabdanii.
Taayimiin keenya akka qarra durii nu qabnu masaa tokko. Ammoo ammaan sana kadhannee yaa'uutu nu daranii torbaan gadhuufu irra masaa lama torbaan gadhuufu irra saati lama.
Saati lama taatan. Namni maal isaanii jedhu hedduu.
Namni zeed irra gammada maan innaan biitii duraan waan afaan ofiif hin dhageenye hojjeta taarifa daawwatan yookaan oduu tiivishee daawwatan namni dhufee jaarolee waan seenetu ijoolle callisa oduu dhageenya seenetu oduu sana ittiin afaan kanaa hin dhageessu maan innaan oduu seenyaa marroo hedduu afaan kingerazaatiin dabarsan ingilish. Yookaan afaan kiswahiliitiin dabarsan ammoo jaarolleen teentuun hedduun hin baranneeyyu waan kanaa dhaga'utu jirtu ammoo afaan laaltuuf picha laaltuuf hin beeknu ijoolle callisa taarifa daawwata seenetu akka namoota jawaan afaan kan keetiin dabarsan argatu namni hedduun irra gammada. Yoo wanam qaabsiftee waan aadaa fa sagantaa aadaa fa irratti ibsitee jaarolleen saayid irra gammaddi maal innaa waan kan jaarolleen tun gandeedduu seennee dhaan jaarolleen Nairobi tun eegi Nairobi dhufte takka lafarraatiin jechaane hedduu lafti warraachi liibaan warra dirreeti. Achi hin deebine Nairobi humsan ceesa kanaan waan kan duraan hin dhageenye waan duraan beektu irra turte. Ammoo TV daawwatu kana waan ofiiti abbuu waa elfatu. Akkanaan kallee dhaga'uuf feena kallee nuu daraa jedhanii waan hedduu namii daddabarsu.
Namillee namni waan isaan dabarsuuf jirtan isaan gaafachuu jira. Egerii maan tolchuu feetan agam yaa'uu feetan.
Guddachuu feena hin beeta fagoo gadhuun hin beeta ammaan tana hagan tokko yaa'uu obbaamne hagan tokko obbaamne saatii tokko sanatti hojjanne ammaan tan saatii lam qabna. Enti beeknee boreessaan fa saatii afur fa qabna hin beek guyyaa dhibifaa basaaddami afur fa qabna akkanuma yaan.
Guddacha yaatan
bosona. Qoxaani agumufi deemedhani.
Agumufi deeme guddacha bosona yaatan.
Akkadha. Loon ollaa heenna heenna keessumaa ammoo kennumaa kenna. In beta addunyaa sana waan hojjetu si qabata. Ni biyya adootiin akka feetu dansaalee taate akka feetu urgooftuulee taate guyyaan ittiin si qabate jiru. Ammoo wanni hankee wanni cuftii addunyaa sana waan hedduu namaa waliin qabu. Diini waliin hin qabu. Barannoota waliin hin qabu. Ammoo aadaa waan akka aadaa fa'a waan akka afaan walumaan qabu kennu. In beta nurra baasee nam dhibee hin dhaqqe. Aduun jibbinee bira yaanallee kennumaa. Yoo nu afaan keenyallee jibbinee biitii dhibbiin dhuftee afaan keenya kan jaalateellee. Akkanaan waan hedduu qabna aadaa guddoo qabna afaan dasa qabna akkanaan wal jaalannee wal qabannee daandii bosontuu waliin guddifachuu qabna.
Libanit deebina Liban bilbila kan kiree fuu xiqqoo nu dhibee namaan dubbisuu jiru kun Liban goolichaati. Liban illeen waa'ila asliiti nama waliin hojjetan keessa nam tokko inilleen barumsa joornaalizimii yookaan ammoo gaazexeessummaa barate asliilleen akkasuma hojjetan akka guddaan tolumaan hojjechuu jirra jedhani. Liban mee walumaattuu yoo deebifne ilaalle aslii waan hedduu wal dubbanne waan daandii bosontu. Midhaagu misii dansoo misii waan ofiitti abbaa afaan urgeessaa mammaas jedhani jira. Nama gamitti isan caqasiseetan yookaan laaltan.
Nami guddumaan nu daawwata yookaan kaawuntii sadeensa kee jirru guddinni akkuma san guyyaasaan.
Godini sadeen kun kam?
Masaleetti Isiyoolloo Mandeeraa tana Tikaal tana Riivaalleen jiru.
Liibanitti dara daandii bosontu filaan daawwatanii filaan hin daawwanneef jiru. Ojaa warri tiivii qabu warri tiivii keebolii qabu tuuttii daawwachuu hin danda'a ammoo guddoo qabu bifti onlaayin tiivii ka tiivii daawwachuu jiran ammallee onlaayin feesbuukii bifti namni laafalaa jiru warri tiivii hin qabneelleen onlaayin daawwachuu hin jira. Ka onlaayin sooraatii nu arguun dandeessa marroo iddoo ijaa piroogiraamiin deeme namni kun 300 ol onlaayin fa'aa hin daawwata. Namni ammoo min keessa daawwatu kaawuntiin daawwatu akka guyyaatii haa hojjetu daacha qabse Nairobi kaawuntiin zaayit daawwati. Nairobi kaawuntiin booranii yookaan namni afaan kee dubbatu guduun kijjijjiitan hedduu kee qubata. Cuftiin hin daawwatan warra Mombasa kaawuntiin hin daawwati, Nakuruun hin daawwati, Marsabeet guddoo daawwati, Madeeraa number one zaayit daawwati, Isiyoolloolee guddoo daawwati, Tana Riivaalleen hin daawwati. Kaawuntiin akkas ta'een buulleen embuu keessallee oodiyeensi guddoo qabna. Zayit daawwatan miliyoona ol jiru oodiyeensiin akkasii galatu waaqa.
Nama miliyoon tokko olitti san daawwate san caqasa.
Marsabeetti Isiyoolloon callaanu miliyoon tokko irgi.
Gara Itoophiyaa kan fakkeenyaaf Afrikaa East Afrikaa jennuuti yookaan Afrikaa Horn of Africa yookaan ammoo Afrikaa gama gaafa namni ala jiru isan dhaga'uu danda'a keenya alatti ka onlaayinii malee yookaan ammoo interneetii malee.
Dhaga'uun danda'a East Afrikaanii wanta jirti warri Uganda Tanzania. Rwanda clear dhagaa warri Itoophiyaa illee ni deessallee shawabaree illee namni shoos bitachi munuudhaa'e.
Namni isan caqasuuf fakkeennaaf maal televizyiinii akkam qabaachuu mal namni isan caqas fakkeennaaf yookaan maan galfachuu mal fakkeennaaf namni Itoophiyaa jira jennuuti.
Warri Itoophiyaa jiru duraan dhaqee hin beeku ammoo jawarri waan akka jukkuu kan fa'aa qabaatee daawwachuu hin danda'anii akka reefu illee akka bootiivii saataayin. Ammaa isa dhiyootu ammallee jiga dhuftan keessatti yoo haan jiga naayu keessayyuu DSTV humnaa kanaan daawwachuu hin danda'an.
DSTV illee galuuf yaa'u jirtanii Decoder namni qabu daawwachuu danda'a Duke namni qabu daawwachuu danda'a jechuun waan televizyiinii galfatan kun cuftee.
Mataan inni lafteen isaa aadaa isaa keenyaa kan gamu aadaa kan keessa oolaa wayifaa jira waan oolaa hallee keessa mul'isi mee hojjaa ndi akka akka kaawuntii keessaa lafa daadhaatiifi yoo haan keenya keessi warreen caqasuun cuftiin argate faayyaanettiin. Ibsi cufaayyuu addunyaa kan yookiin nama onlaayin daawwachuu jiru cufaayyuu uummata keenya cufu barsiisu.
STN kan irra chaanaalii agameessu irratti san caqas namni fakkeenyaaf si keenyaa jiru.
Zukkuu 59 GoTV 854 yookaan 836 StarTimes 43 Signet Channel cufaayyuu keessin jirti. Dhiyeen kana kunoo DSTV tti oliiquu jirti.
Ahaa guddachuu jirtan bosonuu jirtan.
Bosonuu jirti
galaas waaqa. Guddoo san galateeffadha. Kanaafuu sirbi tokkoon gargar baanaa tokko haa qabdan keessa kam irra maachitan.
Anjaalaatti waan guddoo jaalladha.
Liban is love.
Ati kam jetta sila. Ati sila kam jetta asli.
Dayyaadini jette ratte.
Ruutante onneen na jaalatte.
Ijoollee STN waliin dubbachuu jirra. Daandii bosontu guddoo san galateeffannaa daraaraa bosona oraa bulaa san hin jenne.
Horii buli deebanas illee soraa kan guyyaa irraa nu dhiyeessi.
Horii buli deeban soraa.
Ejen walumaan horree bullee deebanna qophiin teen taa'aa irraa tanuma.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 19 yookaan kiiloojii 15,180, 15,730, 15,775 irratti meetir baandii 22 yookaan kiiloojii 13,860 irratti meetir baandii 25 irratti wixataa gajimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu kanarratti.